Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në mesnatë kalon afati për dorëzimin e listave të kandidatëve të partive politike në Kosovë për deputet. Javën e ardhshme liderët e Ballkanit Perëndimor takohen me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian. Presidenti Amerikan Donald Trump e fillon udhëtimin e tij të parë të jashtëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen në Bruksel më 24 maj me diplomatën më të lartë të Bashkimit Evropian për të diskutuar për mënyrat e kapërcimit të tensioneve në rritje dhe për parimin e synimeve të tyre për pranim në BE. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini i ka ftuar liderët e Shqipërisë, Kosovës, së Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë për të diskutuar për zhvillimin më të shpejtë të politik gjatë një darke punuese në Bruksel. Zyra e saj ka njoftuar mbrëmse do të diskutohet situata në rajon dhe do të shikohet së bashku rruga përpara. Aktualisht Maqedonia është përfshirë në krizë të thellë politike, e cila duket se ka filluar të zgjidhet pasi këtë javë është nominuar mandatar i ri për formimin e qeverisë, ndërsa Kosova do të mbajë zgjedhjet të parakoshme pas votës së mosbesimit për qeverinë aktuale. Rusia dje i ka tërhequr vërejtjen Kanadas se do të ndërmerë masa hakmarrëse lidhur me legjislacionin që po kalon nëpër Parlamentin e Kanadas për imponim të sanksioneve kundër njerëzve që konsiderohen fajtor për shkelje të drejtave të njeriut në Rusi dhe në vendet e tjera. Ky propozim legjislacion që me siguri se do të shëndrohet në ligj është inspiruar nga rasti juristit antikorrupsion Sergej Magnitsky, i cili vdiq në vitin 2009 pasi ishte rrahur rënd në një burg të Rusisë. Ministria jashtme e Rusisë ka tërhequr vërejtjen se Kanadaja do të jetë humbëse nëse e miraton në legjislacionin dhe se do t'i humbë mundësitë biznesore dhe projektet e përbashkëta për eksplorimin e Arktikut. Një legjislacion të njëjtë në vitin 2012 e kanë miratuar edhe Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar që Moska të hakmerret duke mos lejuar që amerikanët t'i adoptojnë fëmijët rus. Ushtria amerikane ka njoftuar se dy aeroplan luftarak kinez të tipit të Sukhoi SU-30 e kanë interceptuar një aeroplan të Shteteve të Bashkuara për detektim të radiacionit të mbi detin lindor kinez. Ekuipazhi i aeroplanit amerikan të tipit VC-135 e ka karakterizuar lëvizjen si profesionale, ka thënë mbrëm zëdhënësia e forcës ajrore amerikane Lori Hodge. Kjo çështje po shqyrtohet me Kinën nëpërmjet kanaleve përkatëse diplomatike dhe ushtarake, ka thënë kolonelja Hodge. Në Iran sot të mbahen zgjedhjet presidenciale, në të cilat do të vendoset për zgjedhjen e presidentit aktual, i cili synon angazhim me Perëndimin, apo të kandidatit që do ta kthente Iranin në izolim dhe qeveri të linjës së fortë. Kandidatet favorit në këtë gardë presidenciale janë presidenti aktual Hasan Rohani, i cili me Perëndimin ka arritur marrëveshje madhore për programin atomik iranian, duke hapur mundësinë për integrim më të madh ekonomik me Perëndimin, dhe Ebrahim Raisi, konservator i linjës së fortë, që preferon në zgjidhje me metoda vendëse për papunësinë e lartë dhe ekonominë ngadalshme. Të drejtë vote kanë afro 55 milion iranian. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, thonë se sot në mesnat përfundon afati për dorëzimin e listave të kandidatëve të deputetëve të partive politike për zgjedhjet e parakoshme të 11 qershorit. Megjithatë, mundësia që në këto zgjedhje të garojnë edhe persona të nënhetime, konsiderohet se dëmton imazhin e Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Një afat për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet të partive politike do të mbyllet të premte në mesnat, thotë Valmir Elezi, zyrtar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partitë politike, koalicionet partijake, nismat qytetare dhe kandidatet e pavarur kanë nisur procesin e hartimit të listave për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në veçanti pas ndryshimeve të bëra në skenën politike në vend. Një afat tjetër për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore ndërmjet partive politike ka përfunduar, ndërkohë që partit kanë hyrë në fazën përfundimtare të hartimit të listave zgjedhore.
Afati për subjektet politike do thotë për partit politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatet e pavarur, të cilët duan të aplikojnë për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet 11 qershorit, përmbyllet në 19 maj.
Çështja listave të kandidatëve prej kohësh, thon përfaqësues të shoqërisë civile, ka shkaktuar telashe për shkak të përfshirjes së kandidatëve me siç thuhet të kaluar të dyshimt. Sipas tyre, partitë politike duhet të largojnë nga listat zgjedhore të gjithë ata persona që konsiderohen si të dyshuar për korrupsion dhe krim, si dhe ata në hetime dhe akuza në përgjykata. Një numër i ish deputetëve të kuvendit të Kosovës në të kaluarin ishin në hetime ose ndaj tyre që ngritur akt akuzat të ndryshme. Ehat Miftara nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio në Evropa e Lirë se mundësia që në zgjedhjet të qershorit të garojnë persona në hetime do të dëmtojë imazhin e Kosovës për para faktorit ndërkombëtar.
Nuk do të harruar fokus që vetëm në këtë legislaturë 28 deputet janë me akuza dhe është kjo është një mesazhi më i keq mund të dërgohet se investitor, se faktorë ndërkombëtar, se edhe qytetarë.
Mungesa një ligji apo kodi të mirësjelljes përmes së cilit do të pranoheshin rregullat e reja për pjesëmarrjen në zgjedhje, bën që partitë politike të vendosin vetë nëse në lista do t'i përfshin edhe personat në hetime apo edhe ata me të kaluar kriminale. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ditë më parë i tha Radios Evropa e Lirë se në listat e zgjedhore nuk mund të përfshihen persona që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës këto 3 vjetët e fundit. Ndërkaq për persona tjerë ajo tha se mbetet te partitë politike që të vendosin pasi që ligji nuk parashë ndalesa tjera. Mjelma Hapqiun nga Demokracia në Veprim ka thënë se votuesit nuk duhet të votojnë persona që janë të akuzuar për korrupsion.
Qytetarët të mos votojnë për kandidatët veprimtaria e të cilave ka qenë akuzuar nga krimi apo korrupsioni.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emërimi i antarëve në bordet të ndërmarrjeve publike në Kosovë bëhet përmes pazareve politike, thon profesorët të shoqërisë civile. Si pas tyre, konkurset e shpallura për pozitat në këto ndërmarje, ku edhe kërkohen kriteret për punësim, nuk përfilen. Kjo praktikë, e thonë këta përfaqësues, duhet të ndalet, pasi në të kundërtën dëmet janë të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Agron Demi, analisti politikave në Institutin për Ulumtime të Avancuara, thot për Radion Evropa e Lirë, se bordet e ndërmarjeve publike kanë qenë të politizuara që nga momenti, kur këto ndërmarje kishin kaluar nga unë miku tek institucionet e Kosovë,